En vejrudsigt, der er sol mange steder, især i den nordlige del af landet, men i løbet af dagen, der vil det blive mere skyet, og de sydlige egne får os regn af til op til 13 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden time af programmet. Jeg har i dag besøg af Christian H. Hansen, Bodil Kornbæk og Helle Degn, alle tidligere medlemmer af Folketinget og nuværende medlemmer af det gode gamle Folketing. Det er en glæde, I er her. Jeg hedder Huxi Bak, jeg er selvudråbt formand, og det vil sige, at jeg dikterer, hvad vi taler om. Det er den eneste, det er den eneste magt, jeg har i det her ting.
Ej, du prøver vist at være ordstyrer, ikke?
Jo, ja, så godt jeg kan, men der, og der vil jeg bare understrege, at det, formandsposten, det er den eneste post, jeg har. Den er stort set ulønnet, og jeg cykler på monkey class heroppe hver dag. Men der er lige en ting, vi har brugt hele første time stort set på at diskutere Lars Løkke, op og ned af stolper, businessbilletter osv. Førsteklasses kaviar. Men der er en, som vi ikke har talt om i forbindelse med den her sag, og det kunne jeg tænke mig bare lige at vende hurtigt. Kvinden på den modsatte side, Helle Thorning. Kan hun få noget ud af det her? Og næste spørgsmål i samme åndedrag. Hvordan skal hun håndtere det her? Fordi der er vel to veje at gå. Spark til en mand, der ligger ned. Eller, som hun gør nu, synes jeg, tage the high road. Og ikke rigtig sige noget om sagen. Hvad skal hun gøre, Christian H. Hansen?
Jeg synes, at hun skal koncentrere sig om at skabe nogle flere arbejdspladser i Danmark, forbedre vores økonomi og tage sig af det, som en statsminister skal tage sig af, og sørge for, at hendes fagminister får lavet nogle rigtig gode lovforslag til gavn for landet i fremtiden. Jeg synes overhovedet ikke, hun skal blande sig i den her sag. Man skal ikke sparke på mennesker, der ligger ned, hvis jeg kan bruge det udtryk.
Det tror jeg godt, du kan.
Jeg synes simpelthen ikke, at hun skal blande sig.
Men det er vel fristende, efter hun selv har fået tæsk i to år for at løfte brud og stiletter og Gucci-tasker, og det er en af dem.
Men ved du hvad, det er ikke alle fristelser, man skal gå ombord i, og det her, det er en af dem. Dem skal man holde sig fra.
Men det er jo en førsteklasses fristelse,
jo,
det her.
Jo, men stadigvæk, jeg mener, mit personlige, og det er personlig råd, vi skal komme med her, det er jo det, du efterlyser.
Det er det.
Og mit personlige råd, det er, hun skal koncentrere sig om den opgave, hun har, nemlig at være statsminister for Danmark, og ikke andet. Og så er det jo i virkeligheden vælgerne, vores vælgere er jo kloge nok, så de skal nok finde ud af, hvad de gør ved den her sag, og så agerer de ud fra det.
Men det er vel ikke et pænere og frommere spil, end at Helle Thorning tænker tanken, at nu har man noget på Lars Løkke. Og han har jo også jævnført, at Søren Pind og Ellen Trane er sendt i byen for at slå ring om Lars Løkke, så er der jo også socialdemokrater, der er sendt i byen for at skyde med skarpt mod Løkke hele tiden. Pernille Rosenkrantz-Theil står jo med julelys i øjnene. Om flybilletter.
Men det lader sig, så mener jeg også, det er forkert.
Ja, ja.
Jamen, jeg tror heller ikke, det tjener. Altså, på sigt. Altså, jeg synes, hun skal have det overskud og have det format, som der bør være på en statsminister. Og det synes jeg rent faktisk, hun løfter rigtig godt. Så jeg synes ikke, hun skal klistre sig ind i den her sådan sag overhovedet.
Helle Degn, burde Pernille Rosenkrantz-Theil og sådan nogen også give ned nu? Eller er det en del af det politiske spil? At man bokser løs, for det gør de jo.
Det, der sker lige i øjeblikket, det er, at Lars Løkke mister troværdighed. Og det klarede han så udmærket selv, så derfor skal Helle slet ikke blande sig i det. Og som i alle partier, så er der chefen, og så er der løber og springer, og hvad det er, vi kalder kalkunjæger, og hvad vi har. Og det er selvfølgelig dem, der arbejder på højtryk nu, og det gør de i alle partier, fordi de arbejder hen imod et valg. Jeg synes, Helle har formået at holde formatet, holde sig væk, og det skal hun blive ved med at gøre. At der så er nogen af folkene i folketingsgruppen, der synes, det er fristende, og som også bliver sendt i byen, sådan er det spil i alle partier. Og det skal de selvfølgelig også gøre her.
Bodil Kornbæk?
Men jeg tror, at rigtig mange er død trætte af det spil, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg orker heller ikke at høre på, uanset om det er fra mit eget parti eller ej, at man bliver ved med så at sparke til manden. Jeg synes, den sag taler helt klart for sig selv. Og
det synes jeg også,
at
man er nødt til at få kommet til bunds i den, så vi får de bilag.
Det er noget helt andet, men den måde, man nogle gange i talsætter det på, og som det også bliver talsat på her, den måde retorikken er, jeg tror bare ikke, det tjener noget større formål. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker, de gider ikke at høre på det. De gider simpelthen ikke at høre på det. Og derfor er jeg også utrolig glad for, at netop Helle Thorning ikke går ind i hele den her diskussion, at hun holder formatet. Fordi når man tænker på, hvad hun har været udsat for, hvilket er fuldstændig uacceptabelt, hvis de stod til mig, så synes jeg faktisk, at hun viser, at der er, at det her, det handler selvfølgelig også om, at hun skal udføre politik. Hun har et ansvar, som hun har taget på sig, og det er det, hun skal koncentrere sig om. Så jeg er rigtig glad for, at hun ikke ryger ned i det der, den der sådan form for retorik og debat. Det fører ingenting med sig.
I det her program, der bliver vi jo spurgt ind til selve sagen, men jeg vil sige, hvis jeg sad i det almindelige politiske panel, som vi også gør nu her, fordi der er valgkamp, så bruger jeg min tid på at fortælle om, hvad Miljøpartiet Fokus vil. Og det er også det, jeg kan høre, at befolkningen gerne vil. De gider ikke det her ævbæbue længere. Altså, og det synes jeg faktisk er et problem med vores folkestyre. Der er rigtig mange af herre fra Danmark ude på gaden, som synes, at Folketinget er ved at være en børnehave. Hvor man ikke koncentrerer sig om, hvad man gerne selv vil, men hvor man bruger al sin tid på at fortælle, hvor dumme man synes, de andre er. Og derfor er mit råd også til Socialdemokratiet, springer og løber og kalkuner og hvad I har, 10 stille, og koncentrerer jer om jeres fagpolitik.
Lad det blive det sidste ord i den debat. Lad os se, om vi kan holde det til det. Jeg synes, det var et glimrende ord. De to socialdemokrater, de...
jo, men jeg sagde det jo sådan set også med lidt andre.
Ja, fordi
vi er træt af det. Og jeg vil da meget hellere tale om ældreomsorg, for eksempel, eller skolereform, eller andre.
Det skal vi ikke tale om nu.
Nej, det
nu skal vi tale om noget helt andet.
Du styrer, jeg ved det.
Det er nemlig mig, der bestemmer i dag. Indtil videre. Jeg fornemmer et mytteri.
Indtil klokken 12.
indtil klokken 12. Nej, nu skal I høre. Ja, jeg forsøger.
Ja, det er det.
Og jeg har taget et emne med, som jeg ved, i hvert fald ligger dig, Helle Degn, på sinde. Nemlig kvinder i politik. Det er ikke noget, der har været sådan på den måde oppe i tiden. Vi har talt meget om Lars Løkke og skattesager og hemmelige breve, som ingen aner, hvem har skrevet osv. Okay. Så derfor kunne jeg tænke mig at lige dreje hen på kvinder i politik. Fordi en undersøgelse i forbindelse med det kommende kommunalvalg har vist, at det er som om kvindesagen er gået lidt i sig selv igen. Og at kvinder er kvinder værst, om man så må sige, inden for politik, nemlig at kvinder ikke rigtig gider stemme på kvinder, som om man har glemt, når man det der med kvindesagen, det er sgu lidt ligegyldigt. Og der er jo stadigvæk ujævnheder i dansk politik. Helle Degn, er det et problem, vi skal tage alvorligt, eller er kvindesagen sådan ved at være overstået?
Langt fra. Den er overhovedet ikke overstået. Den er en ongoing, altså det er en altid værende magtkamp om repræsentativitet. Vores situation er den, at vores repræsentative demokrati skrider ud på et sidespor. Hvis ikke vi har lige mange kvinder og mænd, og vi ikke har lige mange hverdagsmennesker af forskellige kategorier repræsenteret. Så det er et spørgsmål om repræsentativitet. Altså de mennesker, vi har valgt, de kunne gerne afspejle den danske befolkning i alder, i køn, i uddannelse, i indkomst og sådan noget. Fordi det er jo det, vi ser i øjeblikket, at det er helt skævt, både på landsplan, og det bliver værre på kommunalplan, end det har været længe. Fordi der er for få kvinder, der stiller op. Og jeg kan også godt forstå det, fordi jeg vil sige, at arbejdsbetingelserne, når man skal lave kommunalt arbejde, er meget hårde. De er rigtig begrænsede, og de er meget vanskelige. Jeg har selv siddet i kommunalbestyrelse, da jeg startede mit politiske liv i Kastrup Tårnby. Kommunalbestyrelse hed det dengang. Og bare at sige, at være fritidspolitiker, det er altså hårdt arbejde. Og det er blevet værre, fordi der er kommet mange flere sager, og der er ikke ret meget hjælp til at gennemføre det fritidsmandat, man der har fået. Så derfor kan jeg godt forstå, at hvis ikke arbejdsvilkårene bliver ændret meget markant, så er der mange kvinder, der trækker sig selv. Det har ikke noget med at gøre, om at det er kvinde-kvinde-værs. Nej, her er det arbejdsvilkårene, som simpelthen for dem, der skal træffe beslutningerne på lokalplan, de er blevet dårligere og dårligere, for der er kommet flere og flere sager, de skal forholde sig til.
Men det er vel ens for alle? Det er vel ikke...
Ja, men generelt, og det vil sige også, det er jo også et generelt problem for alle partierne, at der er færre kvinder, der stiller op på borgmesterposter og så videre. Ikke? Mm. Det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der har det problem. Vi har det problem, og det står vi ved.
Hele vejen rundt.
Og ja, det er nemlig hele vejen rundt. Og det tror jeg hænger sammen med de der såkaldte arbejdsbetingelser, der er for det kommunale arbejde. Mm.
Men jeg tænkte en ting, da jeg læste om den her undersøgelse. Nemlig, at det måske er en lidt naiv tanke, det her med, at, altså, fordi det er vel direkte modarbejdende for kvindesagen, om man så vil sige, at kvinder per definition stemmer på kvinder. Altså, det er jo det samme som at sige, at muslimer stemmer kun på muslimer. Altså, blinde stemmer kun på blinde. Det er vel... Altså,
man jamen, når jeg stemmer, kan jeg sige det, så stemmer jeg ud fra dels, hvad for den holdning af de der mennesker repræsenterer. Det prøver jeg at sætte mig ind i, hvad, fordi nu vi netop kan stemme på enkeltpersoner. Hvad de står for, hvad de er for nogle personer, hvad for en etik og moral og sådan noget, de har. Og også, om der er en underrepræsentation af kvinder. Hvis der er en underrepræsentation af kvinder, så mener jeg selv, at jeg skal være med til at rette op på det.
Men dermed siger du så måske også, at du vil stemme på en kvinde, som var mindre?
Nej, slet ikke. Hvorfor skulle ikke hun være det? Hvorfor skulle hun være det?
Fordi du siger selv, at du siger selv, at du vil stemme på en kvinde, hvis der var der var færre kvinder.
Men det betyder jo ikke, at hun er mindre.
Når hvis hun var mindre kvalificeret.
Nej, det betyder jo ikke, at hun er mindre. Hvem er der måler og det der med at være kvalificeret? Altså nu må jeg igen henvise til Roskilde Banks bestyrelse. Ikke?
Jo,
altså hvem
endelig.
Er det nu? De siger de der bankmænd der er kvalificeret. Jeg gider overhovedet ikke at høre på det der sludder, fordi det har ikke noget med virkeligheden at gøre. De mennesker, der stiller op, dem vurderer jeg på deres kvalifikationer, men jeg vurderer dem også på, hvor repræsentativ vil de være for mig, når de skal træffe beslutninger på mine vegne. Og her ser jeg gerne kvindesynsvinklen inddraget stærkere.
Så kvindesynsvinklen er en kvalifikation, Bodil ja. Kornbæk. Har du det på samme måde? Altså, skal man ikke...
Nu stemmer jeg på mig selv, fordi jeg stiller op til kommunalbestyrelsen.
Og du er kvinde, så du er fuldstændig dækket ind.
Så jeg er dækket ind, men jeg vil sige, hvis jeg skulle stemme på en kandidat, og der var to kvinder, der stillede op, og de faktisk ikke repræsenterede det, jeg synes, de skulle stå for, så ville jeg selvfølgelig ikke stemme på dem.
Men hvad så, hvis
der var fire kvinder, og der var en kvinde, jeg synes var super god, og der var også en mand, jeg synes, der var super god, og de var sådan set... Det var, om det var en eller det andet, det kunne være lige fint. Så ville jeg stemme på kvinden.
Ja. Men ville du stemme på en kvinde, der var en lille smule mindre kvalificeret?
Nej, det ville jeg ikke.
Frem for en mand?
Nej, det ville jeg ikke.
Nej.
Altså, på
hvorfor,
den måde
ville... Hvorfor skulle mænd per definition være mere kvalificeret?
Nej, men jeg forstår godt, hvad du spørger
Helle Dein, om. Jeg siger slet ikke, at de per definition
nej, jeg har
er mere kvalificeret. Det vil jeg godt have mig fra ved. Det er der ingen, der har sagt.
Jeg svarede jo sådan set også helt reelt på det.
Det var bare et hypotetisk eksempel,
at det kunne ske. Du sagde, hvis der var to kandidater, en kvinde og en mand, og jeg i den måde, jeg så på tingene på, vurderet af kvinden. Hun havde simpelthen nogle synspunkter og en måde, som jeg sagde, det ville jeg ikke kunne stå inden for, så ville jeg selvfølgelig ikke stemme på hende. Men var de lige gode, det er jo det, der er pointen,
ja.
Så ville jeg vælge at stemme på kvinden.
Okay.
Fordi der så, det ville jeg gøre.
Jamen det kan jeg godt se. Christian H. Hansen, jeg er kommet lidt i saksen hos Helle Dein, kan jeg mærke.
Det?
Så nu...
Jamen, jeg synes også, det er et spørgsmål, om jeg ikke bare skulle spørge, om der er mulighed for, at jeg kan gå ud og tisse under den her debat.
Jo, man kan altid kalde en tissepause, hvis kvindesagen kommer op og kører. Nej, men det...
Men prøv at høre. Jeg synes jo, at det starter jo... For det første, så starter det jo ude i de politiske partiers organisation. Fordi det starter jo ved det, der hedder et opstillingsmøde. Hvor medlemmerne møder op og skal vælge nogle, sådan er det i de fleste partier, hvor de møder op og vælger nogle kandidater, eller det er en hovedbestyrelse, der indstiller nogle kandidater til en liste. Og der er det jo så egentlig partiernes opgave at prøve at se, om de kan finde et vis antal. Altså i vores parti, Miljøpartiet Fokus, der har vi forsøgt at gøre det nogenlunde ligeligt, og jeg tror faktisk, det er rimelig ligeligt. Men det kræver jo, vil jeg så sige, at kvinderne møder op til de her opstillingsmøder, og i det hele taget er medlem af et parti for at kan blive kandidat. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg håber og håber virkelig på, at det er sådan, at når vælgeren går hen og stemmer i dag, så går vælgeren hen og stemmer på den kandidat, man har mest sympati for, inden for de pågældende sager, som nu betyder allermest for en. der har jo også været, vi lavede nogle undersøgelser, det kommer jeg sådan til at tænke på, da jeg læste den her. Og egentlig nogle gange så tænker jeg på, det er egentlig ufatteligt, hvor mange forskellige undersøgelser, der bliver lavet om alt muligt, og hvad kan vi egentlig bruge det til?
Ja.
Fordi der er også på et tidspunkt lavet en undersøgelse om, at mænd, hvis de ser en valgplakat af en kvindelig kandidat, som efter deres smag ser drøn godt ud, jamen så er det hende, der får stemmerne. Og hvad kunne man bruge sådan en undersøgelse til? Og der er det, jeg tænker lidt, at de her undersøgelser, er de ikke med til, det er i hvert fald min vinkel på det, er de ikke med til at underkende vælgerne en lille smule? Fordi vælgerne går formodentlig hen og stemmer på den kandidat, de synes, der er bedst, uanset om det er en kvinde eller det er en mand. Og jeg synes, debatten om, at kvinder, de, den der, der er nogen, der prøver ligesom, at det egner kvinder sig ikke til. Og jeg må så sige, at ved siden af mit politiske virke, der er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Og jeg møder altså også kvinder, der er hammerdygtige ude i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor osv. Og nogle gange, så hvis jeg har været til en forhandling, så kan jeg godt gå derfra og tænke, hold da op, hun er dygtig, hun er godt nok benhård. Det kan være, der får jeg da ikke noget igennem her. Så de er jo faktisk ekstremt dygtige.
Mm.
Og jeg synes, at man skal vælge folk ud for de kvalifikationer, de har. Og det skal man også ude i det offentlige og ude i det private erhvervsliv.
Ja. Lige da du sagde det, fløj der en næsten aggressiv finger op hos Bodil Kornbæk.
Jamen, det er jo fordi, jeg synes, at det er et meget fint synspunkt. Men der må jeg sige, der er virkeligheden altså også noget anderledes. Fordi jeg vil våge den påstand, at når man for eksempel peger ud til bestyrelser, så vælger man jo ofte nogen, der måske også ligesom er som en selv. For vi kan jo se mange bestyrelser her i landet, hvor der for eksempel kun sidder mænd, og det er jo ikke et udtryk for, at der så ikke er kvalificerede kvinder.
Mm.
Det handler om netværk, det handler om mange andre ting. Det handler også om, at man vælger ligesom sig selv.
Det handler om handel med magt.
Så jeg vil sige, det er mange andre dagsordner. Det handler ikke kun om kvalifikationer. For hvis det gjorde det, så tror jeg også, at sammensætningen blandt andet i bestyrelser vil se meget anderledes ud. Fordi det er klart, det burde jo handle om kvalifikationer og mange andre ting, der er med til at styrke positionen for et firma, eller hvad det kan være. Men det handler også om andre ting. Det er 100. Og derfor sidder der også så mange mænd i bestyrelser. Der er jo nogle mænd, der også sidder i, jeg ved ikke hvor mange bestyrelser, og det kan gå grueligt galt.
Jo, det kan det, men det kan det jo også med kvinder. Lad mig nævne, at vi har en kvindelig statsminister, for hvem det ikke går så fantastisk. Der er kvindelig leder af De Radikale, der er kvindelig leder af SF. Det er jo tre damer, der styrer butikken lige
PT. Jeg er jo så ikke enig, at det ikke... Jeg synes, Helle Thorning gør det rigtig godt. Jeg synes måske også, hun bliver målt på nogle lidt andre parametre, hvis det var en mand,
der sidder. Jo, men man kan sige, altså ud fra vælger meningsmålinger, som jo er et ens parameter for alle, der går det jo ikke så godt. Der må man jo lægge sig på knæ og sige, at det er vælgerne, der bestemmer. Sådan er det i demokratiet. Og vælgerne vælger Helle Thorning fra. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun er kvinde eller ej. De har i hvert fald valgt hende til på et tidspunkt.
Må jeg sige, at opstillingsmøder foregår jo ikke i et kulturtomt rum. Opstillingsmøder er kandidater hos partierne, som du taler om, Grit. De foregår jo i et kulturelt rum. Og det vil sige, at der er en forestilling i mange af disse opstillingsfora, at en politiker har nok mere at handle med, når han er mand. Og det bliver jo underbygget af, at mænd sidder mange steder med hinanden og handler magt. Og det er den cirkel, min generation af kvinder har forsøgt at bryde ind i og sige, det må også være muligt for kvalificerede kvinder at bryde ind i de her cirkler og også sidde i nogle af de bestyrelser, hvor man kan spørge sig selv om, ville det ikke have været bedre i Roskilde Bank, at man havde haft nogle kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som havde forstand på økonomi, end det var den lokale cykelsmed, som udførte en magtvendetjeneste for andre mænd i byen. Det er det, vi har været vidne til i Roskilde Bank og andre finansielle institutioner. Det er grimt at se på.
Jo, men Helle Dein, det virker jo som om, at kvinder per definition er bedre til at drive bank end mænd. Og så er vi vel... Så er vi vel på den anden side af kvindesagskampen nu, fordi så skal vi jo til at starte en mandesagskamp, der hedder, at sådan nogen som dig ikke skal sidde og sige, at mænd per definition er frygtelige til at drive bank, og hvis bare der havde siddet 12 nej, kvinder i Roskilde Bank, ja, så havde finanskrisen slet ikke været her. Vi kan jo hive hende der Amanda fra Gate Gourmet frem, som svindlede for 200 millioner og alle mulige ting. Kvindesagskampen handler vel om, man kan vel kalde det ligestillingskampen, og den gælder vel
begge veje. Jamen, det gør den. Jeg vil bare gerne, det er derfor, jeg siger, når jeg vælger selv, så vælger jeg ud fra, at jeg vil gerne have nogen, der repræsenterer nogle synspunkter og en politik, som jeg gerne vil se respekteret. Men det, jeg prøver at sige, min erfaring efter 30 år i politik, siger mig jo, at det er svært for kvinder at bryde ind i de der mandecirkler, hvor magten handles. Ja. Fordi meget ofte har kvinder ikke noget at handle med. Altså, fordi vi har ikke siddet i nogen andre bestyrelser tidligere og kan sidde og sige, hvis du lige hjælper mig til et flertal der, så hjælper jeg dig til et flertal der. Det er jo den måde, de der bankbestyrelser har fungeret på, og hvor det går helt galt og ryger ud i hampen og ikke har noget med professionel bankdrift at gøre. Mm. Og der kan man ikke komme og sige, at man ikke har fået kvinder ind, fordi man valgte efter kvalifikationerne. Nej, der vælger man altså efter, hvordan får lederen sin magt igennem. Og det er sådan noget, man må stå ved som mand. Og derfor bliver der jo sværere det er for mænd at træde tilbage for kvalificerede kvinder, jo mere aggressiv bliver den der, hvad skal jeg sige, kamp jo også. Jeg tror, at kvinderne er på vej, fordi den næste generation af kvinder har fået et meget bedre uddannelsesforløb end min generation af kvinder, og det vil sige, at mange kvinder, altså selv i ledelse og virksomheder, bliver sat til at administrere økonomi, fordi de har også en anden troværdighed. Fordi de har mere rene hænder, når de kommer til. Har de ikke siddet og lavet alle mulige frække aftaler om økonomi og lovet hinanden alt muligt, hvis de nu fik en eller anden chefstilling. Så jeg kan kun sige, jeg tror, at vi på et tidspunkt, så kan den måske godt komme over, som du siger, at den er for aggressiv fra kvindens side. Jamen, det vil den være, indtil du finder balancepunktet. Og så mener jeg også, at så må vi igen sige, det der fortærskede begreb om kvalifikationer, jamen altså...
man kan vel ikke sige, at kvalifikationer er et fortærsket begreb?
Nej,
det skal man passe på med.
Det er et fortærsket begreb, fordi det er noget, mænd har fortolket, hvad kvalifikationer var, og kvinder havde per definition ikke de kvalifikationer. Og derfor er vi nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det så for nogle relevante kvalifikationer, vi diskuterer?
Godt. Så lad mig lige stille et spørgsmål her. Nu bringer jeg noget på banen. Det er en idé, der opstår i mit hoved i dette sekund. Bør vi, nu hedder det her jo det gode gamle folketing, bør man lave et repræsentativt, for det er jo det, vi har, repræsentativt demokrati, bør man lave et så ekstremt repræsentativt folketing, at man siger, det er 50-50, mænd, kvinder. Således ligger mandaterne,
og så må man... Ikke, sådan kan man ikke afspejle...
Jamen, jeg sagde, det var en ekstrem idé, men det er vel...
Men den er også ekstrem. Men, det er der ingen af os, der ønsker... Vi ønsker netop,
at det er de
lokale mennesker,
der, er jo blevet foreslået
der
de
vælger
her...
imellem dem, der stiller op.
Men prøv lige at høre, selvom det er meget, meget svært at komme igennem i den her debat.
Jeg ved, jeg klarer min ordstyrer-chance virkelig dårligt.
Jeg synes, du har haft ordet flere gange.
Ja. Men, jeg har forsøgt i hvert fald. Jeg tænker lidt, at jeg hørte det lidt som om, og der kan jeg jo så blive korrekset, når jeg er færdig med at tale, at hvis vi stod med en kommunal bestyrelse, hvor vi siger, at der sad 11 mennesker i, og ud af de 11 mennesker, der var de 9 mænd. Hvis Helle Dejen så stod i den her situation, og hun skulle stemme på Socialdemokratiet næste gang, og der var så 5 kandidater fra det parti, de 4 af dem var kvinder, og den ene var mand. Så efter det, som Helle sagde før, så ville hun ønske, at der kom nogle flere kvinder ind i den her kommunalbestyrelse, og det har jeg så også forståelse for. Men hvis I nu siger, at de her 4 kvinder, de lå fuldstændig væk fra nogle af de værdier, som Helle havde, så hørte jeg hende næsten sige, at så ville hun faktisk vælge at stemme på en af de 4 kvinder, som lå væk fra hendes værdier, fordi der skulle bare en kvinde ind. Og det er bare den tendens, jeg synes, man skal gå lidt væk fra. Og så bliver jeg altså også nødt til at sige, at selvom det er det gamle folketing, så må jeg sige til Helle, at du bliver nødt til at gå ud lidt i samfundet. Du kan tage med mig ud på et par gadekampagner. Du må gerne have en A-jakke på, hvis det vil hjælpe på det. Og så ligesom finde ud af, hvad der foregår derude, fordi kvinder er altså lige så gode til at lave rigtig gode aftaler med hinanden om, hvordan får jeg den her ordre igennem, og hvordan sørger jeg for, at det bliver den og den, der kommer ind her, og hvordan de er lige så gode til at netværke, når de først sidder på posterne, som mænd er. Og der er jo heller ingen, der siger, at Roskilde Bank-situationen, at fordi det havde været fire kvinder, der havde siddet i bestyrelsen, at de så ikke havde lavet de samme numre. Det er ikke noget, vi kan forudsige på forhånd, at det ikke var sket. Det kan vi simpelthen ikke. Og derfor er min appel bare, at jeg synes personligt, at det skal være ligeligt, når vi, og det er jo det her kommunale regionsvalg, vi snakker om, men det må altså være vælgerne, der afgør det. Og det kan godt være, at der er en eller anden kultur i Socialdemokratiet om, politisk kultur om, at kvinderne helst ikke må komme frem, eller var det sådan, jeg skulle forstå det, det ved jeg ikke. Men det er der i hvert fald ikke i Miljøpartiet fokus på vores opstillingsmøder, og på den måde, vi stiller folk op på. Der går vi sådan efter, hvem tror vi på, vil være de rette kandidater. Og så handler det vel også om, at hvis det var sådan, at der var rigtig mange kvinder, der meldte sig ind i Socialdemokratiet og mødte op til de her opstillingsmøder, så ville der jo være en anden kultur, måske hvis det var 40 kvinder, der mødte op til opstillingsmøder, og der sad 5 mænd, så tror jeg på, at der kom flere kvinder på listen. Altså det handler vel også om, at man må også selv gøre noget for at blive opstillet, og man må også selv gøre noget for at netværke, ikke? Og så ved jeg godt, så kan vi komme ind i den her debat om, at det stadigvæk, og det kan vi så diskutere om desværre og alle de her ting, at kvinderne skal gå hjemme og tage sig af de her børn, og det bliver der stillet nogle krav til, så de kan ikke gå rundt og netværke på samme måde. Men du siger også lidt selv, at den tendens, den er ved at forsvinde, og heldigvis, for det vil jeg sige. Men jeg synes, det skal være kvalifikationerne, man træffer ud fra.
Bodil Kornbæk, en sidste bemærkning.
Ja, det er jo ikke en kvalifikation at være kvinde i sig selv, eller at være mand for den sags skyld. Så der er jeg måske nok meget på linje med Christian. Men det er klart, at hvis kvinder vil noget, så må de også frem i skoene. Og det synes jeg egentlig også, at mange kvinder er. Og de bliver også valgt. Jeg kan sige, at Lyngby-Taarbæk Kommune har været altså flere kvinder siden i kommunalbestyrelsen end mænd. Altså, så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det kræver en indsats. Og så en lille sidebemærkning. Hvis kvinder ønsker at gå hjemme og passe deres børn, så må de da om det, vil jeg sige. Det talte du lidt imod, synes jeg. Så det vil jeg sige, det må kvinder jo også være med til at bestemme og beslutte, hvad de kunne tænke sig. Så jeg stemmer ikke på en kvinde for enhver pris, men kun hvis hun er god. Så det er godt, at der er en, jeg kan stemme på, der er rigtig god.
Helle Dein får det sidste ord.
Jeg vil bare sige, det er jo nok en fortravet hest, den der med, at vi stemmer kun efter kvalifikationer. Jeg mener, i modsætning til Bodil, at det at være kvinde er en kvalifikation. Og det er en kvalifikation netop fordi, man er underrepræsenteret i mange af de her forsamlinger. Og så siger Christian, jamen det kan jo godt også være, at det er en kultur i Socialdemokratiet, der er lidt gammeldags. Og der vil jeg sige, ja, i den grad. Og her vil jeg gerne sige, det er så pinagtigt at se den næste generation, der er fulgt efter min generation, er unge, stræbsomme mænd, der overhovedet ikke forstår vælgerhavet, fordi vælgerne ønsker en ligelig repræsentation. Det har de givet udtryk for valg efter valg, når man ser i de tal og statistikker, så stemmer vælgerne på flere kvinder, end der er opstillet i toppen. Altså vælgerne bryder de listeprioriteringer, partierne selv har lavet. Det har nemlig været ganske interessant. Og jeg kan sige, at det kommer til at koste Socialdemokratiet, at man er bagefter kulturmæssigt. At man ikke har nogen flere kvindelige borgmesterkandidater og spidskandidater. Det er tåbeligt ikke at forstå og aflæse den moderne virkelighed. Så der vil jeg bare sige, ja, kulturen i Socialdemokratiet, den er røget bagud af dansen. Og det er et af elementerne til, at vi får en lavere og lavere tilslutning i organisationsapparatet. Fordi man gider ikke at sidde i en gammeldags kultur, hvor man skal kæmpe mod noget, som forfædrene og formødrene, de næsten var færdige med, så skal man til den en gang til. Så der må jeg sige til mit eget parti, se så kom op på tæerne. Det var en skandale med den der barselsorlov i den grad mod en ligestilling af mænd og kvinder. Og den kommer de til at betale for. Det var en bøf af rang. Og også det opstillingsmønster, vi ser til det her kommunevalg, det er en bøf af rang. Men det betyder ikke, at de mennesker, der så er opstillet, de ikke har repræsenterer en politik og nogle ting, som jeg sætter højt. Det gør jeg, men jeg synes, de er bagefter på nogle punkter, og den selvkritik synes jeg, at man har lov til at lufte, og det skal man gøre, for ellers får man ikke forandret.
Nu er vi inde i et sag, hvor Helle, der er en virkelig brænder for det.
Ja,
men jeg må
man
sige, men det er ikke en kvalifikation alene at være kvinde. Og hvis det er det, så er det også en kvalifikation at være en mand, fordi det handler jo netop om ligestilling, og derfor burde vi have fået barselsorlov til fædre. Ikke i forhold til et kvindesynspunkt, men i forhold til, at selvfølgelig har fædre ret til at være sammen med deres mænd, uden de skal diskutere det med en arbejdsgiver.
Godt.
Så det er en helt anden diskussion at tale om ligeværdighed imellem kønnene, end at tale om, at kvinder i sig selv er en kvalifikation.
Og den eneste mand i panelet får lige aller sidste ord. Ganske kort, Christian, nu skal vi videre.
Jeg skal bare lige have slukket en brand, inden jeg skal ud på gadekampagne.
Nå, det er godt.
Og det er, at hvis det blev opfattet som om, at jeg synes, det var forkert, at kvinder gik hjem og passede sine børn, så vil jeg gerne rette det. Fordi det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, at der skal være lige mulighed for både mænd og kvinder at være hjemme og passe deres børn, hvis det er det, man har lyst til. I øvrigt tror jeg, at der vil være mange børn, der vil have glæde af, hvis de ikke skulle være institutionsbørn.
Glimrende. Der sætter vi punktummet. Sådan. Kunne I mærke min autoritet?
Men så er du slet ikke kommet ind på den seneste undersøgelse, der har været.
Og det kommer vi ikke. Det kommer vi slet ikke.
At mænd vil gerne have, at kvinder tjener mest, det er helt i orden.
Nej, det er jo ikke. Det er helt i orden, men de vil ikke gerne have det. Vi skal ikke åbne det.
Det er også interessant, fordi det afspejler et kulturmønster, at de bryder sig ikke om, at deres kvinder tjener.
Her skal man lægge mærke til, at Helle Dej på ingen måde respekterer, at jeg sagde, at den skal vi ikke.
Det er altså ikke rigtigt, fordi jo mere min kvinde i mit liv tjener, jo mere har jeg tid til mit ulønnede partiarbejde. Det har jeg det fint med.
Her vil jeg så gerne.
Ja, men man kan jo ikke måle ud fra sit privatliv. Vi må måle i statistikkerne og se, hvordan er det, folk bevæger sig.
Men mænd vil gerne være forsørger, og de vil gerne have, at konen går hjemme og passer børn. Er det, du siger, Helle?
Nej, nødvendigvis for de unge mænd. Det tror jeg slet ikke.
Nej, det tror jeg altså
godt.
Ikke. Sådan har
den
jeg ikke selv i hvert fald.
Undersøgelse, den tager vi med næste gang, vi fire er samlet. Det lover jeg jer.
Det er godt.
Det er helt sikkert. Og så vil jeg i samme åndedrag sige, at hvis der sidder en meget velhavende kvinde derude, så ringer du bare ind, så skal jeg straks være der. Så kan jeg trække mig tilbage som formand for det her folketing. Kære venner, vi skal til at tale om noget helt andet nu. For vi skal tale om en, og her er virkelig tale om en minoritet, som i den forgangne uge er blevet knægtet adgang til deres demokratiske rettigheder. Det drejer sig om det lille bitte mindretal i Danmark, biskopper. Der er ganske få af dem, men enkelte af dem har blandet sig i den politiske debat, og de har faktisk blandet sig i den sag, som Christian H. Hansen nævnte en lille smule tidligere, som var, da Venstre for et par uger siden stillede sig op og præsenterede en ny økonomisk plan, som blandt andet gik ud på, at man skulle hive lidt over 2 milliarder kroner ud af Danmarks ulandsbistand. Vi giver i dag 0,84% af bruttonationalindkomsten. Det er en lille smule mere. Det er 0,14 mere, end EU kræver. Lars Lykke og kompagni vil gerne ned på de her 0,7. Og der kan man så spare 2 milliarder og et par håndører i ulandsbistand. Det gav lidt bølger på vandet, at man ikke mindst i forbindelse med Lars Lykkes eget forbrug af penge osv. Det gav lidt bølger på vandet. Der er så nogle biskopper. Blandt andet Kjeld Holm fra Aarhus, som går ud og siger, at han synes, det er en dårlig idé. Det kan man så diskutere, om det er en god eller dårlig idé, men jeg kunne tænke mig bare lige at starte med, om det er en lille smule betænkeligt, at nogen i Folketinget, i særdeleshed Pia Kærsgaard, går ud og siger, at biskopper på ingen måde skal blande sig i politik. Helle Dejen.
Jeg har det sådan, at når jeg skal forholde mig til det, så ser jeg forskellen imellem en folkekirke med dens ansatte og en privatperson. Privatpersonen Holm, Han må blande sig. Han har demokratiske rettigheder, uanset hvad job han har.
Mm.
Men kasketten og pibekraven mener ikke noget om politik.
Men kan man ikke meget nemt argumentere for, at den, om ikke kasketten, så i hvert fald pibekraven, altså jo per definition, dikterer næstekærlighed, og at vi skal hjælpe andre mennesker, og at dermed er ulandsbistand jo sådan set meget godt. Det kan han vel godt tillade sig at sige.
Pibekraven har sit domæne at virke indenfor. Ellers så har vi ikke den statskirke, som vi har. Og det vil sige, at det er kirkelige anliggender. Personen, Kai Holm, han har...
Kjeld Holm.
Undskyld. Han har selvfølgelig sine demokratiske rettigheder, ligesom alle andre mennesker i Danmark. Og han kan forholde sig til hvad som helst. Når jeg siger det her så skarpt, så er det fordi, at vi lige har fejret 40 års jubilæet for den frie abort. Ja. Og der var det i den grad... den ekstreme højrefløj af pibegraver,
ja,
der gik i optog på strøget og mente noget om, hvordan vi skulle stemme i Folketinget. Det var grimt at se på, og det bryder vi os ikke om. Jeg bryder mig ikke om det. Folkekirken har sit område, og det har vi netop betaler vi for, at de holder sig inden for det område. Vi har det ikke, som de har det i andre lande, hvor det er pibegraverne, der stiller op. Og jeg bryder mig ikke om religiøse stater. Jeg bryder mig ikke om religiøse parlamenter. Jeg mener ikke, de to ting har noget med hinanden at gøre. Og derfor er det meget principielt for mig, at pibekraven, den mener ikke noget om den aktuelle politik. Men personen Holm har sine fulde rettigheder til at fungere som borger.
Men problemet kommer vel om, når, altså kan man skille de to ad, hvis Kjeld Holm går ud og siger, jamen det er bare mig, Kjeld Holm, og han har jo ikke pibekraven på. Det kan man jo ikke. Det svarer jo til, at statsministeren går ud og siger, nu skal I høre, hvad jeg mener som privatperson. Det er jo meget, meget svært.
Og det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Præcis.
Det kan man jo
men skal man så, ikke. Skal man så sige til Kjeld Holm, at han slet ikke må udtale sig om det her? Det kan man vel ikke. Bole Kornbæk?
Nej, jeg har ikke de store problemer med det. Altså, fordi folkekirken er netop folkets kirke. Og jeg synes, at de taler jo ikke på vegne af folkekirken, men det er altså en gruppe af biskopperne, der har et synspunkt, fordi de jo så også mener, at de måske har et ansvar for at tale ind i den tid, der ja. Nu engang ja, ja. Er. Det synes jeg er helt i orden. Jeg vil have større problemer med, hvis der var en synode for folkekirken, som så udtalte sig med én røst, at sådan skulle det være. Men folkekirken udtaler sig om mange forskellige ting og forholder sig til den verden, de er en del af.
Mm.
Og derfor repræsenterer folkekirken jo mange forskellige typer af synspunkter. Det har jeg ingen problemer med, at de gør.
Christian H. Hansen, er det ikke, er vi ikke nødt til at hvad skal man sige, acceptere, at politik er nået til sådan et sted, hvor alle blander sig i alle ting?
Jo, men jeg har heller ikke noget problem i, at Kjeld Holm, han har udtalt noget, og måske, nu blev der nævnt en vis politiker, som har haft noget, havde ondt af det, og det man nok har mest ondt af, det er, at det er en person, der går ind for næstekærlighed. Men når det er sagt, så tænker jeg lidt, at selvfølgelig skal han have lov til det. Fordi hvis man tager Helle Dejens lidt model om, at når man har pibekraven på, så må man sige noget, og når man ikke har den på, det kan man jo ikke skille ad, fordi manden har jo den post, han har, og uanset hvad, så kan man simpelthen ikke skille de to ting ad. Selvfølgelig må han gerne udtale sin mening, og det må samtlige præster i Danmark gøre, uanset hvad holdning de har. I Folketinget har der jo også på et tidspunkt siddet præster, ikke? Altså,
det må man
og de fik da lov til at ytre, hvad de havde lyst til, ikke? Så selvfølgelig skal Kjeld Holm også have lov til det. Og jeg synes, det er glimrende og fremragende, at man står frem og har en mening omkring det her. Man kan sige, at i det her område, som han udtaler sig om, nemlig ulandsbistand, er jo også et område, som i hvert fald kirken bør bekymre sig omkring. Nemlig det her med, at man hjælper fattige mennesker i andre lande osv. osv. Ikke? Jeg synes jo så bare, at der skulle have været koblet... Altså, 2,5 milliarder, det vil man gerne spare. Der er jeg simpelthen også nødt til at sige, at hvis vi gik i gang med og ryddet op i den offentlige sektor herhjemme, og der tænker jeg på alt det bureaukrati, der er herhjemme, alt det, der bliver brugt til alverdens konsulentrapporter rundt omkring i kommuner, stat og amter.
Måske også i folkekirken, hvis vi skal.
Og måske også i folkekirken, når vi endelig kommer dertil, så kunne man jo finde 5 10 gange så mange, 2,5 milliarder. Så måske var det den manøvre, man skulle gå i gang med, i stedet for lige at skære på det her område. Det er i hvert fald bare min personlige holdning. Jeg synes, han skal have lov til at ytre sig, og det synes jeg også, præster skal gøre, så længe at det ikke bliver brugt til at misbruge deres embede, og det synes jeg ikke, der er tale om.
Vil det være nemmere, hvis, og det er selvfølgelig en fortolkning af, hvad nu skal I få citatet fra Pia Kærsgaard, for Pia Kærsgaard siger også, at biskopper må selvfølgelig som privatpersoner godt udtale sig, men hun føler her, at de har, blandt andet Kjeld Holm, har udtalt sig som biskop, og hun mener, at de skal ikke udtale sig som de sidste dages hellige. De skal prædike Bibelens budskab og afholde sig fra at prædike politik. Vil det være nemmere, hvis man ligesom bare har, at det er politikere, der udtaler sig om politik, og så blander alle andre instanser sig ikke rigtig før valgdagen, om man så må sige?
Nej, men der er forskel på, når man er betroet et offentligt embede. Det kan man så ikke lige pludselig tage væk fra folk. Altså, en statsminister kan ikke lige pludselig være privatperson, som du antydede før. Det findes ikke. Altså, når man beklæder et offentligt embede, så gør man det med hud og hår, og der får man en løn for at, lave det job. Og hvis det er en sammenslutning af biskopper, som et sammenrend, så skal de ikke bruge det, at de er biskopper, en eller anden baggrund for at udtale sig. Så skal de sige, at vi som samfundsborgere har vi den opfattelse, at det ville være forkert. En sammenslutning af biskopper, de mener noget om det kirkelige, de mener ikke noget om partipolitik.
Men nu ret skal være ret, her er det jo knap en håndfuld biskopper, som har været ude, ikke engang sammen, de har jo ikke indkaldt til pressemøder, men har været ude og udtale sig om den her sag.
Lige præcis. Mm. Og det er det, jeg synes, der er styrken ved den danske folkekirken, at de ikke taler med én røst, men der netop er plads til mangfoldigheden. Det er jo det, den repræsenterer ved, at det jo ikke er alle biskopper, der har det her synspunkt. Nogle år siden var der hele den her diskussion omkring asyl. Det var med den tidligere regering. Mm-hmm. Hvor er der nogen, der sagde, er der plads i herberget her hos os? Mm-hmm. De følte virkelig, at hele deres grundlag for, hvad de stod for som præster, blev berørt af det her. Jeg har ingen problemer med, at det bliver italesat på den måde, som de gjorde det. Det var ikke igen én røst for hele folkekirken, men det var nogen, der følte det her. Det var så voldsomt et angreb på det, de stod for, at det var de simpelthen nødt til at italesætte. Og så er systemet jo sådan, at der også er et menighedsråd. Hvis man er utilfreds med nogle ting, hvis man synes, at ens præst overskrider en grænse, så er der jo mulighed for det lokale engagement, at man kan gå ind i den dialog, der skal være. Jeg synes, det er folkekirkens styrke, det bliver jeg nødt til at sige. Det er den mangfoldighed, det repræsenterer. Og at 5 biskopper her siger, vi synes, det her det er, er så voldsomt i forhold til det, vi ligesom, tror på og står på, det synes jeg, de har lov til at udtale. Det synes jeg egentlig er fantastisk.
Det er jo sådan, at det, de siger, kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg har sympati for det, de siger, men jeg kan ikke lide, at det er pibekraven, der snakker.
Men pibekraven er jo ikke tandløs. Nej. Og pibe, og folkekirken skal jo også tale ind i den tid, den er en del af. Og selvfølgelig har folkekirken jo også holdninger om alt muligt, som de forholder sig til. Men de gør det. Jeg synes, at forskellen ligger på, om man gjorde det som en samlet røst og sagde, kirken i Danmark siger. Sådan fungerer det jo ikke.
Altså, man kan jo ikke stille det op på den måde at sige, at så må man kun udtale sig som privat person, fordi det vil jo også lidt til det, Pia Kærsgaard siger der. Det vil jo svare til, hvis man sagde til Pia Kærsgaard, fremover må du kun udtale dig som hjemmehjælper Pia Kærsgaard, men ikke som forhenværende leder af et parti i Danmark. Altså, det kan man jo ikke. Jeg synes, at så længe der ikke er tale om, at man forsøger at misbruge sin magt til at påvirke noget politisk, fordi så er vi egentlig noget helt andet, så synes jeg, at man skal have lov til at sige, hvad man gerne vil. Selvfølgelig, det er da Kjeld Holm, der er ganske almindelig menneske, han er en ganske almindelig vælger, og så har han en stilling. Han skal da have lov til at have et synspunkt også. Selvfølgelig skal han det. Det er en del af vores demokrati. Det andet, det er sådan lidt, så er vi lidt over i noget, der hedder Barros, Fabrol og sådan noget. Det bruger jeg mig ikke om.
Nu tager vi det stille og roligt.
Nej.
Men Helle, der er en svarte til, at altså, hvis man har et offentligt værv osv., så nærmer vi jo også, at der er skolelærer, der er alt muligt, som ikke må blande sig i debatten så.
Jamen, alle må da blande sig i debatten. Spørgsmålet er bare, om det er pibekrav, der snakker, eller det er borgeren i et demokrati.
Men Helle, hvordan vil du skille det ad?
Jamen, det er man nødt til.
Jamen, hvordan vil du gøre det? Altså, hvordan skulle Kjeld Holm kunne gå ud og sige noget?
Jamen, så skal han understrege, at det er ikke som biskop, han taler. Han taler som vælger, som borger i det danske demokrati.
Men tror du så, at pressen vil sige, at det her det er, nu ikke biskoppen, der taler, men det er Kjeld Holm, der taler? Altså, han har
jamen,
jo
det
den stilling,
kan pressen
han
jo ikke gøre noget ved, hvis han bare selv understreger, at jeg taler som borger i det danske demokrati. Jeg taler ikke med pibekraven, eller som pibekraven. Altså, jeg bryder mig ikke om, at den danske folkekirke går ud og blander sig i de der partipolitiske... Fordi det er jo et partipolitisk angreb, de laver over for Venstre. Uanset at jeg synes, det er rigtigt, det de siger, synes jeg, det er forkert, at man går ud som faggruppe.
Vi lader den ligge der så.
Det gør de jo heller ikke.
Jeg
det
synes, at, nej, og jeg tror, at den her diskussion, den kan trække i langdrag, fordi der er jeg ikke sikker på, at vi bliver enige. Og så spår jeg, at vi ender pludselig i en diskussion om adskillelse af kirke og stat. Og det når vi ikke på 8,5 minutter.
Nej.
Så godt kender jeg tre efterhånden, og ikke bare selv i øvrigt. så den tager vi ikke. Nej, jeg kunne tænke mig bare lige at bruge de sidste 8 minutter på en fuldstændig konkret sag så. Nu vi har fat i Pia Kjærsgaard, så lad os blive hos hendes parti, Dansk Folkeparti. For de har forleden sagt via deres nye formand, Kristian Thulesen Dahl, at i forhold til den EU-afstemning, som alting tyder på, vi skal til 25. maj 2014 om EU-patentdomstolen. Der har de sagt, jamen altså, de vil sådan set gerne gå ind i en forhandling om, den kan vi nemlig undgå, hvis Dansk Folkeparti hopper med på vognen, og der bliver det, der hedder 5/6 flertal i Folketingssalen. Så kan man undgå en folkeafstemning, og så bliver den ført igennem. Kristian Thulesen Dahl har sagt, det kan vi godt snakke om, men vi vil forhandle velfærdsturisme så. Så er der nogen, der har sagt, blandt andet Nick Hagerup og Socialdemokraterne har sagt, at de gider vi slet ikke at snakke om. Der var opstillet en deadline i søndags for forhandlinger, den er nu overskredet, og så har Kristian Thulesen Dahl sagt, fint nok, så bliver der ingen diskussion, vi skal til folkeafstemning. Så er der nogen, der har sagt, jamen uha, og det er krammer-taktik og det ene og det andet. Men mit spørgsmål til jer er det ikke bare sådan, altså sådan fungerer politik vel? At man nærmest tager en sag i gissel, og så forhandler man, og så må vi se, hvordan det går.
Det Dansk Folkeparti laver der, det er jo dybt, dybt utroværdigt i forhold til det, de prøver på at bilde befolkningen ind. Nemlig, at befolkningen til enhver tid skal spørges om alt, hvad der skal ske inden for EU. Det er jo lige før, at hvis dem, der sidder nede i kommissionen, de skal have nye snørbånd, så skal vi have en folkeafstemning omkring det, hvis man sådan generelt spørger dem. Og de vil gerne have flere folkeafstemninger ude lokalt osv. Det er i hvert fald det, partiet står for, og det er det, partiet begynder at rende rundt eller bruger tiden på at bilde vælgerne ind. Så her er det et godt bevis på, at det, som det parti siger, det er dybt utroværdigt. Jeg synes jo så, at min personlige holdning er, at selvfølgelig de ting, der skal ud til en folkeafstemning, de skal ud til en folkeafstemning. Og hvis man har sagt til befolkningen, at nu skal I have en folkeafstemning, så er det fordi, man gerne vil høre befolkningens mening. Og så er det den, man går ud og hører, så begynder man altså ikke at lege Hjallerup-markedet ind i Folketinget. Det gør man simpelthen ikke. Det er
jamen, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger, men er det ikke en del af det politiske spil?
Nej.
At man nogle gange handler på den der måde?
Nej, det er det ikke. Efter min opfattelse, hvis du spørger om den, så vil jeg sige, at det er rendyrket populisme.
Fuldstændig.
Og vi kan ikke lide det. Det er grimt at se på, og det er usmageligt, det er usagligt, det er uværdigt for vores demokrati.
Sådan.
Og du plejer bare at tale meget længere heller end
det er fint.
Undskyld. Nej, men det, jeg mener bare, nogle gange så ser vi jo de der sager, hvor der bliver skaltet og valtet og handlet.
Men en folkeafstemning kan jo egentlig være meget central for parti i et spørgsmål som det her, hvor der taler om en patentdomstol. Så der må man altså have en holdning til, synes vi, det skal tage afstemning, eller synes vi ikke. Det går man altså ikke ind og forhandle om. Der må man ligesom sige, hvad er vores udgangspunkt? Vi mener, det her det er så centralt, så det vil vi have til afstemning. Og så er det det. Slut. Og så må man altså lade være med at tro, man skal forhandle sig frem til noget, fordi det er utroværdigt.
Eller også skal man i hvert fald forholde sig til i fremtiden og sige, vi er imod folkeafstemninger, vi vil meget hellere lege Hjallerup Marked.
Men er vi nået dertil, fordi det er jo en taktik, som Dansk Folkeparti har kørt i mange år?
Jamen, det er jo en del af grundlaget for deres eksistens.
Jo, men
det er jo populismen.
Men det er til gengæld også en opskrift, som jo har virket.
De har jo ikke et politisk grundlag.
De har, det vil de sikkert selv bestride på Ulle Kornbæk,
ja, er sikker på. Ja, det ved jeg godt, men det er bare min holdning.
Ja, ja.
At det men, har de altså. Men det er derfor, at de kommer med de der sådan zigzag.
Mit spørgsmål er bare, det er en taktik, der har virket rigtig, rigtig fint siden...
i nullerne.
Siden omkring 2001, da Anders Fogh kom til magten, og de ligesom var støtteparti, så kørte den jo bare snorlige.
Det var også derfor, at der var så voldsom, hvad skal jeg sige, deling i Folketinget. Det var, fordi man her fra Blå Blok side for første gang i det demokratiets historie accepterede et parti, hvis idégrundlag var populisme.
Men er det første gang, Dansk Folkeparti træder forkert? Vil vi se Kristian Thulesen Dahl komme en lille smule i vanskelighed omkring den her sag?
Jeg tror ikke, at jeg vil ikke sidde og være dommer om, hvor mange gange et parti kommer til at træde forkert. Det, jeg synes, der er væsentligt det her, det er simpelthen det er sagligheden.
Ja.
Og igen, så tror jeg på, at det kan godt være, at det har været sådan her i nullerne. Men jeg tror også, at vi andre, som måske arbejder lidt for at forbedre politik i Danmark, at vi skal sørge for, at befolkningen også får lyst til at interessere sig for politik igen. Fordi grunden til, at sådan noget her, det bare kan komme igennem, det er jo, at der er en politikerlede herhjemme, og den bliver simpelthen nødt til at få fat i. Det er jo også den, der gør, at folk bare stemmer på dem, som råber højst. Det er ikke nødvendigvis, at fordi man råber højst, det er sagligheden.
Ej, det er da sjældent tilfældet. Men man har jo prøvet fra Dansk Folkeparti at spille det kort, der hedder, at det er velfærdsturisme. Det er jo også noget. Man har måske prøvet at spille et kort, som folk bedre kan forstå end en underligt teknisk fjernsag, der hedder EU.
Altså, ved du hvad, det er ligesom grænsebommene, de lige pludselig ville have sat ned igen. Altså, de hænger slet ikke sammen med virkeligheden og den måde, vi opererer i samarbejdet på i det europæiske samarbejde. Her går de så ind også og prøver at tage et område som et gissel i en politisk forhandlingssituation. Og det har ikke noget med virkeligheden at gøre, og det er helt skævt. Det samme er spørgsmålet om velfærdsturisme. Her prøver man at slå politisk plat af noget, som vi selvfølgelig alle sammen gerne vil have lavet fornuftige ordninger på. Sådan, at når man kommer skifter rundt mellem borgerne i vores samfund, der har vi forskellige velfærdspolitiske modeller, og det er vi nødt til på en langt mere nuanceret, og det er en større øvelse at lave, så prøver man at slå politisk plat på det. Det er altså ligesom Silvio Berlusconi, der altså agerer hele sit politiske liv i populisme. Og det holder ingen steder, det giver ingen løsninger, det giver kun sådan nogle kortvarige små politiske gevinster.
Jeg synes, partiet er med til at skabe, og det er også en af grunden til, at jeg forlod det, er med til at skabe en unødvendig frygt i befolkningen.
Ja.
Og desværre er der nok en tendens til, at den frygt, den lykkes. Men det må vi andre så prøve på at byde ind med noget saglighed og sørge for, at den ikke gør på den lange bane.
Ja. Jeg er helt enig med
det. Men vil vi se Helle Thorning gøre et eller andet i forhold til det her? Eller har Nick Hækkerup ret, når han går ud og siger, at det er slet ikke noget med det her krammerhalløj? Nu kører vi bare. Vi vil ikke se dem om 3 måneder.
Det er noget af det mest fornuftige, Nick Hækkerup har sagt i rigtig lang tid.
Jo, men vil vi måske se ham om 3 måneder alligevel invitere til forhandlinger om et eller andet med Dansk Folkeparti, hvis alle meningsmålinger begynder at pege på, at danskerne ikke vil have en EU-patentdomstol? Kan der så blive lidt rysten i bukserne?
Når det
drejer sig om EU, så er der altid lidt rysten, ja, tror jeg, i bukserne. Skal vi sige det sådan?
Fordi den danske befolkning har været delt i spørgsmålet om EU.
Og hver gang der er en afstemning, så er det ikke falde ud til det, politikerne på Christiansborg har ønsket. Og derfor vil der altid være en rysten, også på den her sag.
Og så man altid lavet en ommer, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet med folkeafstemninger, når det handler om EU. Der kan det godt være, at man synes, man skal gå ud og lytte til befolkningen, men det er jo i virkeligheden ikke det, man gør. Fordi hvis de så ikke lige stemmer det, man har lyst til, så finder man på nogle andre juleleje. Og det er jo også bekymrende.
Det er det i den grad.
Yeah.
Og lad det, det er selvfølgelig lidt bekymrende, at det skal blive det sidste ord. Men således blev det for vores tid er ved at være gået. Tusind tak for i dag til Helledegn, Bodil Kornbæk og Christian H. Hansen. Også tak til Line og hele holdet ude i teknikken.
Og formanden, ja.
Ja, selv tak.
Selv tak. Tak til formanden.
Vi er tilbage samtidig samme sted i næste uge. Tak for i dag, nu kl. 12.